Je zdaj skrajni čas, da ustvarimo skupnost, ki bo ustvarila nek lepši svet.
Miha Itanimon Korošec. Tako vedeti, kaj je prav.
Prava resnica je to, kar ti govori srce, Ane. Se mi pa zdi, da največ, kar sem dal, je to, da sem bil to, kar sem.
A misliš, da so ti pri ugotovitvah psihedeliki pomagali?
Vsekakor. Smo res zafurali zdaj malo vse stvari po eno smer, ne? Kontra našemu srcu. Medicine imajo to orodje, da v bistvu ustvarjajo hitrejše premike, ne? In ena izkušnja, ki mi je definitivno spremenila zdaj v zadnje pol leta življenje, je v bistvu bilo potovanje v eno preteklo življenje. Si vsi želimo, po moje, živeti življenje, kjer vlada ljubezen.
Ful lepo. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti, uživi bo gledal.
Me čaka danes zanimiva epizoda, no? Tako ti jim rekel. Taka tematika je, da nisem niti enega zapiska si naredil, noč časih si naredim, veš, tako malo tematike, tako ono, tega ne smeš spustiti. Sploh, če je nekaj tazga, ki ne poznam, ampak to danes sem pa rekel, kamor bo šlo, a ne?
Se mi zdi tako najbolj prav.
Ja.
Go with the flow, a ne, danes.
Go with the flow, to je to. Miha Itanimon Korošec. Lepo, da si se oglasil. Zelo na hiter. Ne? V bistvu sva planirala mi, da to 2024 narest, pa je bilo pa tako uno. Kva, če bi mi, da to že zdaj naredila? Zato, ki si mi nekam povabil. In to v bistvu, kamer si me povabil, zelo lepo opiše tudi, čim se ukvarjaš, pa v bistvu, kdo si, ne? Daj mi malo to dvoje skupaj združ.
Ja, povabil sem te na en event, vizionarsko leto 2024, ki je v bistvu, se mi zdi, da je en event, ki, tako kot si rekel, najbolj opisuje ali mene, ali pa moje poslanstvo, pa to daje nekako v ospredje, no. Tako da je v bistvu event, kjer bomo odkrivali in postavljali energijo leta 2024, pa v bistvu nekako ustvarjali vizije za naprej, za to vizionarsko leto. Tako da to je čisto kratko v tem eventu, drugač pa nekako čutim sebe ali pa doživljam sebe kot nekoga, ki je v bistvu s tem poslanstvom prišel na ta planet, da v bistvu pomaga drugim odkriti njihovo poslanstvo pa ga spremeniti v poslovno ali pa življenjsko vizijo, no, in živeti te svoje potencijale pa darove, ki jih ima vsak izmed nas.
Rekel si, da si prišel doživeti to življenje, nekaj na ta način. Kaj si rekel? Ne spomnim se, ampak zelo je bilo povezan s tem, da v bistvu si tukaj z nekim razlogom, smo vsi neki z nekim razlogom, kaj, to verjameš.
Absolutno, ja. Absolutno.
Dej malo, malo več mi poveš o tem dogodku, no? Preden greva na tvoj backstory, ker si me povabil kot spikerja.
Tako.
Pa me malo več zanima, da bom vedel, a ti rečem ja ali ti rečem ne.
V bistvu gre se za celodnevni dogodek, 11.2.2024,
okay.
Z naslovom Vizionarsko leto 2024, kjer v bistvu gremo v globine leta 2024 v energijsko postavitev in pa v nekak spoznavanje urodi, kako v bistvu v tem letu lahko res podpremo sebe v smislu ustvarjanja neke življenjske poslovne vizije in pa, da če še nismo, stopimo na pot svojega srca. Tako da, v bistvu dogodek sem zasnoval tako, da je nek preplet različnih aspektov, prej imam še predavanje oziroma online predavanje o astrologiji v letu 2024 s posebno gostjo, pa v numerologiji leta 2024 s posebno gostjo, ker čutim leto 2024 kot eno ful prelomno leto, ne sam za me, pa ne sam za te, ampak za cel svet. Je leto osmice in v bistvu čutim, da je to leto, kjer se bodo zgodili eni veliki premiki. In je definitivno leto, ki nas podpre v tem, da stopimo na pot svojega srca, pa začnemo živeti, pa uresničevati svoje sanje.
Ok. Kje si mene točno zdaj tukaj zraven potegnil?
Je v bistvu, mi dva sva se na Flowsu spoznala, a ne?
Ja.
Sem del tudi tvoje workshop delavnice in ker kot poslovni mentor se mi zdi, da si mi v zadnjem času, v zadnjih parih mesecih pač res ogromen dal in čutim en velik input, mogoče malo prizemljene zemeljske energije, ki v bistvu daje neko jasnost, daje neko, neka znanja, neka orodja vsem ostalim, ki bodo v bistvu se udeležili tega eventa.
Hodo. Ja, z veseljem, lej, tako kot sem ti rekel. Tako da se vidimo takrat, tudi jaz bom tam. Koliko folka pričakuješ?
Ja, dogajal se bo v Kristalni palači.
Okay.
Tam je prostora za 180 ljudi. Pol bo pa v bistvu dogodek še hibridni, kar pomeni, da bo v bistvu usporedno tudi predvajan preko spleta, tako da sta možne te dve izbere.
Okay.
Uživo ali pa online.
Misliš za filo?
Jaz mislim, da ja.
Okay. Hodo. Boš itak o temu še kaj več povedal tekom teh dni naslednjih itd.
Absolutno, absolutno. Ja.
Imam pa občutek, da ti ta prehod od 2024 kar velik pomen.
Ja, mi definitivno, ja. V bistvu to je leto osmice, tudi moja življenjska cifra je osemka in je pač, ga čutim res kot eno leto ful velikih premikov, no.
Ej, te astrologija, numerologija itd. Ne, so zelo, saj v mojem okolju bile tako nekako malo zatirane, pa posmehovali so se jim ljudje, ne, kot kao, kaj bo ta šlogarca ali pa nekaj tazga. Mm. Zdaj pa v bistvu, bolj, ki svojo glavo recimo razmišljam, pa bolj, ki spremljam tudi take stvari, pa zdaj sem bil pa astrologinji pred kratkim, vidim, da dejansko pač ni to kar nekaj, ne. In bi rad, da danes se tudi o tem dosti pogovarjava. Pa mogoče probava eno drugo plat povedati, ki jo nam naši starši, pa dedki, pa babice niso hotel ali pa niso znali.
Mm.
A zanima, jih je bilo strah tega, a ne? Ali kaj je ta razlog, da je ta tematika tako tabujska, po tvojem mnenju?
Ja, v bistvu astrologija, numerologija, pa te vede, a ne, to so ene najstarejših ved, ki so jih v bistvu te starodavne kulture že uporabljale pač pri svojem delu, pa pri napovedih, pa branje izvest in tako naprej. In so bile velik del njihove kulture. Pol pa se mi zdi, da se je to kar precej zgubil v bistvu v tem norem našem svetu, in da so na vsak način hotel to nekako spodbiti ali pa oduzeti nam kot neko orodje, s katerim si lahko pomagamo. In veš, ne vem, če nekomu poveš o astrologiji, si bo najprej predstavljal ta dnevni horoskop, a ne? Ki je v bistvu lahko res larifari, a ne? Oziroma zelo površinski. In potem si ljudje ustvarijo to predstavo o astrologiji in v bistvu si pol zaradi tega prepričanja mogoče kar ne dovolijo stopiti noter ali pa ne dovolijo malo globje razumeti v bistvu te vede, a ne. Jaz sicer nimam ful znanja v astrologiji, imam tudi osebno astrologinjo, v bistvu mi dva skupaj gledava mojo karto, določava astrološko pomembne datume za projekte in tako naprej. Tako da nimam ogromen znanja. Je pa vse in to en aspekt, ki mi ful veliko pomeni in v bistvu je še ena dimenzija tega, kako se lahko v življenju odločaš v bistvu ali pa kako neke stvari razumeš, ti da neko globino, no. Ker če pogledaš pa odpreš natalno karto, a ne, tam se pa skrivajo odgovori na mnoga vprašanja. Tam je zapisana tvoja pot, tvoja karma, zapisano je v bistvu tvoje poslanstvo lahko, a ne.
Mm.
Vse živo se skriva tam.
Mm. Kdaj si v svojem lajfu začutil oziroma te stvari začel zaznavati kot resnico oziroma kdaj si jim dal velik pomen?
Po moje pri 17. Se pravi, ene 5 let nazaj.
Kakšna specifična stvar zgodila takrat ali čisto nesreč? Ja,
jaz sem imel v bistvu takrat za sabo kar eno težko življenjsko obdobje ali pa čustveno obdobje, no. V bistvu sprejemanja moje spolne usmerjenosti pa vse živo je šlo v bistvu takrat na robe. In se mi zdi, da v bistvu sem takrat od, ne vem, 12. pa do 17. leta čist zgubil stik sam sabo in totalno zaprl svoje srce in se kar malo zgubil in iskal neke izhode. In v bistvu me je pa vse to, ta bolečina notranja tudi gnala, da v bistvu, ne vem, raziskujem ali pa odkriva mene stvari. In potem sem se itak srečal na tej poti že s psihedeliki, pa ne vem, moj prvi rave party je bil pri 16 letih, tako imam za sabo kar v bistvu pestro to obdobje, ki so ga večinoma ljudje preživeli doma ali pa za knjigami, a ne. In tukaj sem se zelo iskal in sem imel kar intens to obdobje, ampak se mi zdi, da sem se pol to hiter našel ali pa oziroma vsaj odkril neke zgubljene delčke, ki so me počas nazaj sestavljali skupaj. Tako da en tak pomemben dogodek v mojemu lajfu je bilo to, da je v bistvu jaz sem moji mami napisal, ki sem itak hotel povedati že ful časa, da sem gej, sem ji napisal SMS, da sem na tak način v bistvu sebe dal v situacijo, da moram na vsak način povedati in sem ji napisal SMS, ej, zvečer greva na sprehod, moram ti nekaj povedati, ker drugač v bistvu ne bi še par mesecev lahko, a ne.
Mm.
In sem se dal v to situacijo, itak sem že par mesecev sam predstavljal in predstavljal. In v bistvu jaz sem to povedal en večer prej moji mami, preden je ona šla na kanaliziranje eni duhovni učiteljci.
Mm.
In v bistvu to je itak bil za njo takrat šok, in se je v bistvu to kanaliziranje naslednji dan vrtel skor eno uro okrog mene, vsaj pol ure okrog mene. Ne? In pol sem
ja,
v bistvu...
Rekel, ja.
Ja, je bila vroča tema to takrat. Ne? Čeprav jaz nisem vedel, da v bistvu se mami s tem ukvarja ali pa da je to zanima. Nisem vedel niti, da gre k ne, ne. Ampak sem očitno zbral popoln timing, da je v bistvu... so mnoga kanalizirana sporočila bila nekako predana njej, ki mi jih je pol ona dala tudi za poslušati, a ne, pač obliki zvočnega posnetka in takrat se je meni odprl pač nov svet. So se vračali eni spomini, pa predvsem neke potrditve, kdo sem, s kakšnim namenom sem prihajam in se počas pol to malo bolj temačno obdobje v mojemu lajfu zaključilo, pa se začelo odpirati v eno svetno.
Dej, malo tem nazaj potegnil tega temačenega, jaz imam ta obdobje zelo rad. Ker so notri skrite ene velike modrosti pa lekcije, ne?
Ja, v bistvu kar intens obdobje iskanja in sprejemanja samega sebe, no. To se mi zdi, da je bilo obdobje, ki sem se toliko delil od samega sebe, da v bistvu je bila sam ena pot še nazaj, ne, v smislu, skoraj da nisem imel izbere več, ali čist zafurati life po eni strani, a ne, ali pa iti v eno lepo smer, pa si dati priložnost v bistvu, a ne, v življenju.
Kako si pa to takrat čutil, to potrebo, oziroma to, kar si rekel, distanciranje od samega sebe, na kakšen način si to čutil, kar verjetno nisi mogel dati labela, kaj to je?
Ja, v bistvu ful težko se mi zdi, pri teh letih sploh razumeš, kaj se ti dogaja, a ne?
Se zato.
Ja, ampak recimo jaz sem pri 12 nekako se začel spogledovati s temi mislimi ali pa notranjimi občutki, a ne? In to so leta, ki v bistvu še nimaš, v bistvu nimaš nekih orodij ali pa nimaš nekega znanja, da si lahko te stvari razlagaš, pa niti v tistem času v bistvu ni bilo to še toliko, out ali pa še toliko v sprejemanju, kakor je mogoče že zdaj, a ne.
Ja.
In, a veš, to imaš obdobje oziroma leta, ki jaz vem, da sem eno obdobje pač verjel, da je z mano nekaj narobe.
No, se to, ja.
V bistvu, da ne vem, bereš članke in prideš do članka, da je to, ne vem, pač mentalna bolezen, ne?
Fak.
In pol si daš to v glavo in živiš s to resnico, ne? In jaz se spomnim, jaz sem več let zapored v bistvu molil pred spanjem vsakič, vsak večer, doskrat v solzah in v bistvu nekako tako, da si ful želim ustvariti družino, imeti ženo, imeti dom, hišo, psa in tako naprej. In na koncu se spomnim enega stavka, ki je bil, da si želim, da ta skrivnost ostane zavedno le skrivnost. To se si skozi ponavljal, a ne? In pač to je itak tako me oddalil od tega, kar sem res jaz, a ne? Od mojega srca, da je pol bilo itak logično, da se ti življenje pač odvija v eno smer, a ne? In da iščeš izhode in tako naprej. Tako da ja, težko obdobje v mojemu lajfu, ampak po eni strani pa sem to hvaležen za to obdobje, ker mi je to obdobje dal to, kar zdaj živim, a ne? To, kar zdaj imam. Tako da.
Zdi se mi, da se zdaj ta nekako zavedanje lastne identitete, ali kako bi rekel temu, je šlo malo v drugo skrajnost, ne? Da zdaj pa praktično je to tako odprta tema, da če tega ne delaš oziroma ne zbiraš, si zdaj je nekaj s tabo narobe, ne? Kakorkoli. Kaj bi nekako ti, glede na svojo izkušnjo, pa glede na to, da si zelo odprte glave, mogoče svetoval kakšenemu mlademu fantu ali pa punci, ki te spremlja, pa mogoče gre čez določene občutke, kako vedeti, kaj je prav?
Ja, v bistvu srce ve, kaj je prav, a ne? Se mi zdi, da srce ve, kaj je prav. Je pa res, da tako kot si rekel, da zdaj smo pa v drugi skrajnosti, a ne? Ker v bistvu meče slabo luč, se mi zdi, da na marsikej, a ne? In da pa zdaj se mogoče bo zdel to komu ne vem, kontradiktorno ali kakorkoli že, ampak s tem dodajanjem teh črk in vsega tega pridemo do tega, da v bistvu v tej skupnosti smo vsi vrženi noter razen strejti, a ne? Če tako pogledaš. In se mi zdi, da se kar ustvarjajo neki boji konstantno med enimi in drugimi in da
vsak hoče biti slišen.
Ja, v resnici, ampak vsak hoče biti, ja, zaradi ranljivosti.
Tako.
Velikrat je ranljivost tukaj ta, ki ustvarja te pole, pa ustvarja te bregove. In pol je družbeno tako, ja, ti pa še sem, ti pa še sem, ti pa še sem, pa ko v bistvu mi tega sploh ne rabimo, a ne? Kot družba se mi zdi, da tega sploh ne rabimo, ampak ta skupnost, jaz verjamem, da marsikomu pomaga, zaradi tega, ker najde pač nek varen prostor, ampak je doskrat pač to potreba ranljivosti, ki jih pač skrivamo vse, pa ne? Se mi pa zdi, da definitivno se je treba o tem pogovarjati. Kar bi pa svetoval nekomu pa to, da v bistvu sliši srce. Je pa res, da je do tega treba pridati.
Ja, kako slišiš srce? Kaj to pomeni?
Ja, v bistvu jaz srce dojemam, pač ne sem kot ta fizični organ, ne, ampak kot nek portal zavesti oziroma naše, če ne najmočnejšo duhovno orodje, s katerim se mi rodimo, a ne. Tudi srce je prvo, ki se razvije ob spočetju, a ne, ko se razvija zarodek in nosi pač največ energije in ima tudi največje magnetno polje. In biti v stiku s srcem pa hoditi po poti svojega srca je zagotov nekaj, kar ti v življenju res pomaga, ne, ali pa ti da neko globino, neko širino. Zdaj pa, kako pride do tega, pa v bistvu jaz verjamem, da ima vsak svojo pot, edinstveno pot, ki je včasih tudi prav, da gre onkraj ali pa izven te poti srca, zato da se znamo vrnati nazaj, ne. In to so ponavadi pač ali težke življenjske preizkušnje, ali neki veliki premiki, prelome v življenju, ko se zavest vrne nazaj proti žarišču zavesti, proti srcu. In to so obdobja ali pa izkušnje, ki se pol začnemo spraševati o enih pomembnih stvareh ali pa pomembnih vprašanjih, ki bi si jih mogli že štarta v bistvu postavljati, vsaj tako jaz mislim. No. Pa si jih mnogo krat v bistvu šele zelo pozno v življenju. A ne? Kaj je smisel, kaj je moje poslanstvo, zakaj sem tukaj in tako naprej.
Kdaj je bila prva una točka, se pravi po tem temačnem obdobju, ki bi dejansko bil breaking point, da obdobje ni bilo več temačno? Kaj se je zgodilo?
Jaz sem pol po slišanem sporočilu šel se izobraževati za medija, za sporočila duhovnega vodstva. Ker je v bistvu to se tako lepo zložil, da sem čutil, le življenje me zdaj vlečeti, ja. Da mi je odprlo pot v to. In jaz sem v bistvu v duhovnih praksah oziroma v nekih duhovnih resnicah pač našel nazaj to, kar sem vedno iskal. Pač sebe, svoje srce, to, da imam sebe rad, ne? Pa se še vedno učim imeti sebe rad, ampak mislim, to je tako vse življenjski proces, ampak se mi zdi to, da sem si upal stopiti na to pot, čeprav je ni skor noben razumel takrat, ne? Da mi je dal v bistvu to globino nekih izkušenj, ki so me pol nekako zasidrale nazaj vase v to, da se lahko sprejemam, da se imam rad in da grem naprej po tej poti. No. To bi po moje izpostavil, no. Pač ta vstop v ta duhovni svet ali pa, da sem dal priložnost temu svetu.
Ja, in v bistvu bi rekel, da nisi od nečesa bežil, ampak si se k nečemu vračal.
Točno to.
Ja.
To si pa ful dobro povedal.
Ja.
Bežil sem prej, a ne? Pol sem se pa vračal nazaj.
Ja, velika razlika, ne? Veš, kam greš. Medtem, kako bežiš, veliko mladih, beži stran od tega, kar jim je poznano, v neznano, samo zato, da lahko bežijo. In se mi zdi, da ja, da je to tudi ena taka tematika, ki se je treba v njej pogovarjati. Sploh zaradi tega, ker imajo danes vsi dostop do interneta in internet ti bo povedal čist tako zgodbo, ki ti jo bo algoritem hotel pokazati. Ne? Zato jaz verjamem, da ogromno teh stvari, ki se dogaja, ki so povezane z identiteto mladih, kaj zdaj oni so, ne? Ker jim je toliko stvari zdaj kar naenkrat ne izbiro, da samo želijo eno izbrati, da bojo nečemu pripadala. Ne? Mi te izbire nekako, dober, ja, na drugačen način smo zbirali. Ne? Je bil to šport, je bil to, ne vem, krožek, neki. Nekam si se šel družiti. Medtem, ker zdaj dejansko samo vzameš identiteto, ki jo hočeš in zdaj to tvoja identiteta in boh ne dej, da ti kdo reče, da to ni res, ne? Ker pa je pa napaden tvoj cel obstoj, ne?
Ja, ja.
Ampak mislim, da ja, da bolj, ki pač ful si dobro prej rekel to, ne? Da tudi slabo luč meče na tiste, ki pa dejansko, ja, so geji, so karkoli, a ne, se identificirajo. Ker kar naenkrat se zdaj vsi lahko to zbirajo, ni pa to neka, bi rekel, izbira, ne?
Ja, jaz to ne doživljam kot izbero, ja.
Ja.
Pač, mislim, oziroma, če bi govorila o izberi, bi opisal to kot izbero moje duše, še preden je prišla na ta planeta, ne. Če govoriva o izberi.
Okay.
Ne pa to, da v bistvu se jaz en dan zbudim pa zberem, pač to, ker bi raj zbral to, da imam raj, mislim, bi mi bilo lažje po eni strani, če bi zbral, da me privlačil ženske, a ne?
Ja, ja, sigurno.
Tako da v bistvu to, ampak prej, ki si omenil, da si kar zberamo, a ne, se mi zdi, da more vsak prideti do tega, da najde to znotri sebe, a ne. In to se mi zdi, da nam družba zdaj kar daje vse možnosti in v bistvu brez mogoče niti raziskovanja ali pa hilanja, v bistvu zdravljenja srca mi izberamo. A ne? In v bistvu tukaj pa potem lahko velikrat pride do napačne izbere. A ne? Jaz verjamem, da v bistvu, mislim tudi osebno poznam, da nekdo, ki se je v telesu v moško telo in ima v bistvu žensko esenco duše ali pa se je tako zbral, a ne? Je za njega bilo prav, da je on imel to izkušnjo spremembe spola, recimo, a ne? pri nekaterih, in to tudi govori statistika, pa v bistvu je prišlo do tega, da so to mogoče zbrale ranljivosti ali pa so to zbrale v bistvu ne tisti deli, ki bi to dejansko si želela. Ne? Recimo, mislim, tukaj je zelo tako
ego.
Ja, ranjen um. A ne? Ja. Velikrat je tako. A ne? In to tudi statistika pač kaže, pa se v tem tudi ne govori. A ne?
Ja.
Pač se mi zdi najbolj pomembno to, da To so take zelo pomembne stvari, a ne? Mislim, zelo pomembne življenjske odločitve. To mora imeti vsak to pot prehodeno, da on pri sebi začuti, kaj za njega prav in kaj za njega pač resnica. A ne?
A si komu tudi pomagal s podobnimi problemi? Glede na to, da je en velik del tvojega posla, je tudi kanaliziranje in pomaganje ljudem najdeti, vračati se k srcu.
Ja, v bistvu, ta moja zgodba je nekako oblikovala pač tudi moje poslanstvo potem, a ne? Mislim, ja. Čez to, kar sem jaz šel, sem čutil, da je to nekaj, kar se s časoma v bistvu prerodi v moj namen, a ne? Če sem pomagal, pa je tako, da jaz sem bil postavljen v družbe pa v neke socialne kroge, kjer se mi zdi, da sem lahko delil to in bil iskren s tem in se mi zdi, da je že to bil doprinos. A ne? Sem delal oziroma pomagal tudi kakšnim posameznikom, sploh če se je kdo obrnil name, ampak obenem se mi pa zdi, da največ, kar sem dal, je to, da sem s tem, ko sem bil to, kar sem in avtentično sprejel tudi ta del mene in pokazal to v bistvu ljudem, sem spremenil marsikatero prepričanje v družini, v krogu ljudi, v krogu prijateljev, v krogu strank, skupnosti in tako naprej. Ne? Se mi zdi, da tukaj je ta največji domet, da v bistvu imajo ljudje pač izkušnjo, ki jim mogoče spremeni mnenje ali pa transformira neko prepričanje, ki ga imajo. Ne?
In niti v bistvu, takrat, ko se to zgodi, nisi s tem namenom tega delo, ne? Da bi koga prepričal. Taj je tricky part. Ne? Da takrat, če le ljudje pač sprejmejo pa nekako spremenijo svoje prepričanje, ko vidijo, da ti to delaš brezpogojno, ne? S čiste ljubezni do sebe.
Ker v bistvu ni treba niti govoriti o tem, ampak ti moraš sam živeti ta del sebe, a ne? In biti avtentičen sem in sprejemati ta del sebe in potem avtomatsko to v bistvu vpliva na druge ljudi, a ne? Če je imel nekdo mnenje že prej o meni, da ne vem, sem dober človek, se pravi, potem, ko sem jaz to tudi skomuniciral z ljudmi, skomuniciral z svojim krogom najprej in pol je to itak, veš, kako je, gre naprej, a ne? Potem v bistvu še vedno ljudje, v bistvu potem zaradi tega niso spremenili mnenja, a ne? In to je na nek način verjetno tudi zdravljanje njihovih prepričanj, a ne? Pa njihovega mnenja, tako nekako.
Ja, in če bi se to zgodilo recimo 50 let nazaj, bi bila zgodba čisto totalno drugačna, ker bi bili ljudje toliko bolj pod vplivom, toliko bolj stran od svojega srca, ne, če si zdaj prav predstavljam.
Vsekakor, ja.
Ja. Ena taka anekdota, ne vem, kako bi rekel, oziroma rek, ki sem ga pred kratkim slišal oziroma prebral, je, da v nas obstaja ta dve entiteti, ne? Ena, ki posluša in ena, ki govori. In prej si omenil, da se vračaš v bistvu k sebi in to je v bistvu ta, ki posluša. Ne? Če pomislamo, odkar obstajaš, odkar se zaveš, da obstajaš, je nekdo noter v tebi, ki posluša vse te glasove, ki govorijo pa čeblajo. Ne? Tako da je že itak ena dualnost v nas. Kako ti opaziš razliko med tema dvema entitetama oziroma temi entitetami v sebi, pa kako veš, kjera si ti oziroma kako si to dojel?
Zanimivo vprašanje. V bistvu ful je, mislim, zelo imamo tudi neke dialoge v glavi, a ne? Sploh, če smo v enem takem temačnem obdobju, je en kup enih nasprotnih si točk, ki se spodbijajo med sabo in v bistvu pride do nekega nemera v nas samih. A ne? In se mi zdi, da ta nemer, ki ga v bistvu čutimo, odpira prostor, da v bistvu se ti dialogi in vse to dogaja v naši glavi. A ne? V bistvu s tem, ki pa nekako zberemo življenje ali pa življenjski slog, življenjski stil, se vrnemo nazaj v srce in umirimo celo svoje življenje, pa cel svoj sistem in vse skupaj, pa se mi zdi, da se v bistvu vse ostalo tudi lahko umiri, a ne? In da pač potem toliko lažje slišiš to, kar je pač prava resnica oziroma to, kar ti govori srce, a ne? Mislim, jaz se vedno v življenju, ker sem ga ful zapostavil, a ne? Se probam vračati nazaj k njemu, se pravi, kaj je občutek v mojem srcu ali pa kaj je misel mojega srca v tem trenutku, kaj je klic mojega srca, ne? In to se mi zdi, da bi na nek način rad pač predal tudi ostalim, ne? Ker pač srce čutim sam kot najmočnejše orodje oziroma neko višjo inteligenco, ki z nami lahko komunicira in nam v bistvu daje uvide, vizije, sanje za naš life naprej. Ne?
A misliš, da so ti pri teh ugotovitvah psihedeliki pomagali?
Vsekakor.
Mi lahko kakšno zgodbo oziroma izkušnjo poveš, kaj si jo imel in kako se je izkazala dobra zate? Pa preden gre na to, bi rad pač sam poudaril, da to niso stvari, ki je krtko uno, zdaj bom pa jaz to probal, ker je kul. To je medicina, z razlogom mi rečemo medicina v naših krogih, zato ne v isti koš metati vsazga, ka umen, neko ayahuasko, gobe, LSD, karkoli tazga je. Res bi rad, da se na to tudi malo luči vrže in da nazadnje, ki se je zgodilo, da so ljudje to uporabljali, tako, ki jim je pasal, je bilo takrat, ko so prekinali vse raziskave pol z psihedeliki, ker se je folk strgal. In so to izkoriščali in so jemali sam zato, da so bežali in je ratala zasvojenost itd. Nočmo do tja prijeti, prebliz smo temu, da nam to lahko kot človeštvo konkretno pomaga. Tako da ja, izvoli, prosti.
Ja, bi se mogoče še na to prej navezal.
Ker?
En moj duhovni učitelj je mi zelo lepo enkrat rekel, oziroma smo imeli neko predavanje, pa je rekel, da v bistvu, zakaj on sam toliko verjame v medicine, ampak res v tej smeri, kakor si ti omenil, ne, da smo človeštvo, da je človeštvo šlo že predaleč in v smislu, da smo res zafurali zdaj malo vse stvari v eno smer, ne? V eno smer mogoče kontra našemu srcu ali pa srcu človeštva. In da medicine imajo to orodje, da v bistvu ustvarjajo hitrejše premike. Ne? In zato v bistvu daje tako vlogo, pomembno vlogo medicina, ki v bistvu res ti lahko zelo hitro spremenijo življenje. Ne? So pa to stvari, ki jih je definitivno treba pač izvajati v nekem terapevtskem barnem okolju z podporo ljudi, ki obvladajo in vejo, kaj počnejo. Ne? To definitivno, da ne bo kdo mislil, da je to kar tako za sproti.
Ja, efekt je čist drugi in lahko je zelo, zelo težko za um, ker če te nekdo ne vodi čez to, pa ti pove, da niso to stvari, ki jih moraš razumeti, ampak samo doživeti in da ti to dejansko veš, kaj pomeni, je zelo dobro biti v varnem okolju, pa nekako se s to resnico spogledati na tak način, da tudi če gre, ko pride strah, ko pridejo neprijetni občutki, da se znaš pomiriti in ne pustiti, da te odpeljajo v neke sfere, kjer boš ti iskal pomen in se zgubil v nekih vprašanjih, ki ti ne pomagajo. Ja.
To so res taka občutljiva ali pa spremenjena stanja zavesti, a ne?
Tako, ja.
Ki rabijo varen prostor za to, da so lahko doživeta. A ne?
Ja.
Tako da to dobro, da smo naredila tudi ta uvod. No? Pa vem, da ste ga tudi s Turkom. Tako da.
Mislim, ja, in tudi občutek sem imel, da mogoče še premalo. Veš, ker po tisti epizodi je meni ogromno ljudi pisali, sploh na TikToku, ki je to lahko probajo itd. Ne? In mi je bilo všeč, da so pisali. Zato spodbujam to. Ne? Ampak ne misliti, da to objavljamo, pa o tem govorimo, zato da bomo kul izpadali. Ker ne. ker moje izkušnje niso bile krasne s tem. So mi pa veliko dale. Mm. Ampak, če bi to delo zato, da bi bil cool, ne bi bilo cool.
Ja, da bi bilo cool, da, ja. Absolutno.
Ja, povej mi v svojih izkušnjah, dej.
Jaz imam za sabo že kar nekaj izkušenj z različnimi medicinami. Pač me je ta svet, se mi zdi, da kar precej poklico. No. Je pač to so neka urodja, jih jaz tako dojemam, ki nam pomagajo urisati to pot srca in nas spodbujajo, da se še bolj vrnemo nazaj k sebi, a ne? Vrnemo nazaj v svoje srce, pa da se ponovno spomnimo. Pa če jaz verjamem, da mi nosimo v svojem srcu vse modrosti, nosimo spomine preteklih življenj, nosimo spomine svoje trenutne preteklosti, svojih izvornih civilizacijah, povezavo s svojimi varuhi, duhovnimi mojstri, vse to, a ne. In v bistvu medicine sem spoznal kot neko urodje, ki men odpirajo prostor, da to začutam, da pridem v stik s tem in da mi to lahko v življenju pomaga, a ne. Tako da, v bistvu, kar bi izpostavil, je mogoče ena izkušnja na psilocibinskih gobicah, v varnem okolju, v nekem šamanskem obredu, ki je trajal celo noč, oziroma prvi del noči, no. In je v bistvu bila izkušnja, ki mi je pač res, res ogromno dala, čeprav ni bila enostavna, ne. Pač ene izkušnje znotraj teh potovanj s svetimi medicinami lahko, da tudi niso enostavne, ker se moramo soočiti z nečim, kar se prej v življenju še nismo soočila. Ne? Pogledati svojim strahovom v oči ali pa pogledati svojim ranljivostim v oči. In ena izkušnja, ki mi je definitivno spremenila zdaj v zadnje pol leta življenje, je v bistvu bilo potovanje s psilocibinskimi gobicami in sem imel prej čudovit obred, ki mi je razkrival ful viziji in v bistvu razkrival neke zgodbe, a ne. In ker sem že mislil, da bo vsega konc, se je v bistvu pa začel še zadnji val te izkušnje, ki je v bistvu bil zame, pač individualno se je pokazal kot potovanje v eno preteklo življenje. In to 48 let nazaj, kjer sem se v bistvu rodil kot mrtev otrok moji babici leta 1975. Backstory tega je pa to, da v bistvu sem jaz še ene 2-3 mesece pred tem kupil tudi tole majico, ki jo imam danes v bistvu oblečeno, moja najljubša majica za vse pomembne stvari, v bistvu z napisom Exploring the World since 1975. In s tem stričkom in v bistvu to je bila majica, ki sem jo kupil enkrat spomladi letos, a ne. In jaz nisem vedel, zakaj sem to majico kupil, ampak sam bila mi je res huda. In me že en prej vprašal po eni zabavi, kaj pomeni ta letnica 1975. In mu nisem znal razložiti, a ne, itak. Pač všeč mi je bila majica in sem jo vzel. Kar se je pa pol zgodil, je to, da sem jaz to majico isto imel oblečeno na tem obredu in ta majica mi je nekako inicirala očitno to tudi pot v raziskovanje tega, da v bistvu moja babica je v bistvu rodila mrtvega otroka in o tem se v naši družini pač ni nikoli govorilo. Ne. Vedlo se je, da se je to zgodil, vedel sem, da je bila moja mami takrat mehna punčka, ampak v bistvu se nismo o tem nikoli pogovarjali, ker so to vsi dali zelo, zelo v pozabo, a ne. Pač nisem govoril nikoli o tem z babico, z mami sva se bežno o tem pogovarjala in nisem imel nobene osnove za to. Pol pa so mi na tem obredu pač psilocibinske gobice pač pokazale točno to preteklo življenje. To se je zgodilo 20. oktobra 1975, kjer sem se jaz, pač moja zavest, moja duša, takrat rodil kot mrtev otrok moji babici.
Kako si to opazil? Na kakšen način si, mislim, kje si se ti rodil, če si bil mrtev? Oziroma, kje si bil ti kot zavest?
Kot zavest.
Ja.
V bistvu se to je ful težko razložiti, če kdo nima še te izkušnje spoh z gobicami, ne?
Ja.
Ampak meni je skozi uvide, se pravi skozi videnje in skozi občutke sem jaz podoživel v bistvu to preteklo življenje. Kot zavest sem bil pa prisoten v
opazovalc.
Ne kot opazovalc, ampak ja. Čutil pa kot prva oseba.
Okay.
Na tak način. Ne?
Okay.
In v bistvu, kar se je dogajalo, je to, da 1975 je ona rodila mrtvega otroka, šlo je v bistvu za zdravniško napako, ki se je zgodila zadnji dan nosečnosti, prej je bilo vse ok. Ne?
Oh, shit.
Ja, moja mami je bila pa v bistvu takrat stara 4 leta. In oni so mi to pokazali in jaz sem se na začetku strašno uperil temu. Jaz nisem hotel vstopati v to izkušnjo, vstopati v te spomine, zaradi tega, ker mi je bilo strah, mi je bilo zelo ranljivo in zelo žalostno. Tako res nabito z žalostjo, ne? In jaz sem vse to podoživel in podoživel stisko vseh, ki so v bistvu bili del te izkušnje, a ne? Stisko babice, stisko dedka oziroma takrat mame in očeta in stisko vseh babic oziroma medicinskih sester pa zdravnikov, ker to je bila taka panika v tisti sobi, da pač prav videl sem, kako je to zaznamovalo njihova življenja, ne, ta izkušnja, pač, kar je res traumatična. Ne. In na začetku sem se ful operil, pol pa na neki točki sem se mogel spustiti v to, predati temu, ker če se operaš, mogoče sam veš, da not good. A ne. In ker sem se predal, pol je bilo pa ful lažje. A ne. Sicer sem občutil vse, kar sem mogel občutiti, ampak v bistvu sem si dal priložnost, ok, grem pogledati v to. In so mi skozi take detajle in skozi take neverjetne stvari razložili to situacijo, da nisem več mogel zanikati tega. Jaz sem prej hotel zanikati na vsak način. To ni res, to ni res. Nočem da mi to kažete, a ne? In se umikl stran od teh spominov.
Ja.
Pol pa so mi skozi tako več prizem pokazali to situacijo, da ni bilo več poti zanikanja.
Ja, ja.
Ampak sem to v bistvu res občutil kot eno resnico in kot eno mojo pota. Ne? In v bistvu oni so mi pol skozi to majico tudi govorila. Ne? Leta 1975 je bilo to in ta majica me je našla kot še ena potrditev na temo obredu. A ne?
Ja.
In mi v bistvu pol tudi astrološko in numerološko razložil, da 1975 je po numerologiji mojsterski 22 in jaz sem trenutno star 22 in da sem bil zdaj pripravljen, da se mi to razkrije. In med 1975 in 2001 je minil 26 let, kar je osmica in da je to tudi v bistvu bila moja pot priprave in da je v bistvu moja duša 26 let še rabila, da se je pol utelesla v novo v drugo generacijo moji mami, ki je bila v bistvu prej, bi mi bila starejša sestra. Ne? In jaz v bistvu svojo mami tudi dojemam kot starejšo sestro.
Shit.
In z mami imamo ful poseben odnos. Če bi na jo kdo pač opazval, ne bi rekel, da je to tipičen odnos mama-sin, ampak prej pač starejša sestra, mlajši brat. Za babico sem pa vedno govoril, da je ona moja druga mama. Ker sva bila ful povezana, oziroma smo še vedno ful povezana in v bistvu je zelo zaščitniška do mene in v bistvu se mi zdi, da ona znotri sebe je celo življenje čutila z mano eno tako posebno povezavo. Ne? Tako da to, jaz sem potem dobil jasno sporočilo oziroma jasno pot, da ja moram to predati tudi moji mami pa babici. Tako da,
sporočilo?
V bistvu celo to izkušnjo. To ni bilo najbolj enostavno povedati, ampak v bistvu jaz sem njima po moje sprožil tako zdravljenje, ki sta ga one dve pač še kako rable, a ne? Sploh moja babi, ki je celo življenje verjela vseh teh 48 let, ki je zdaj minilo od tega, da je v bistvu ona tega otroka zgubila, a ne? Pa ga v bistvu ni. Sem jaz prišel nazaj, sam da v drugi obliki oziroma v drugem telesu, a ne? Tako da to je...
Dej mi ta dogodek opiš, kaj si to povedal. Kaj je, mislim, ne predstavljam si...
Ja, sej. V bistvu, jaz sem vedel, da to moram povedati, vedel sem pa, da je to blazno težko, ker sem mogel itak omeniti tudi gobica, ne, ker brez tega vzvoda bi jaz še toliko teže razložil, le jaz zdaj verjamem, da sem bil ta mrtv otrok. Ne.
Ja.
In jaz sem njej povedal to izkušnjo, kakor sem jo zdaj tepa. Ne. V bistvu, iz večjih perspektiv je pa tako, da ona je živela, vedno odraščala v krščanski družini.
Ja.
In tam ni reinkarnacija, ne?
Mm-hmm.
Pač se ne verjame v to, tako da je to rušilo njena prepričanja v življenju.
Ja,
ne?
Se to.
In to so take velike stvari, ki sem jaz razumel, da bo ona rabila še nekaj časa. Sem pa čutil, da se je ful dotaknal in da je to pustil nek občutek ali pa neko izkušnjo, ki jo zdaj ona naprej sama razvija. Tako da...
A je omenila, da bi šla tudi ona rada na gobice?
Ne.
Ok.
Babica pa ni tako še odprta za te stvari, no. Tako da...
A koliko je stara zdaj?
Babi, ene 73.
Ok, imaš cajt, ne?
Ja.
Ja, meni je zelo zanimivo iz tega vidika gledati, ne? Ker jaz se z mami zdaj o tem dosti pogovarjam, odkar sem jaz to bil. In ja, in mi je ona začela izražati željo, ne? In se je v meni pol začel strah vklopljati, ne? Fak. A zdaj už ti ta krivka ukriva, ne? In sem bil tako, no, wow, koliko zanimivo, ne? Sam da pomislim na to izkušnjo, v mene en glas začne se utepati tega in braniti in to. Ne? In v bistvu je pa to kar sem jaz par njej večkrat zaznal, kar sem mi pač povedal, ne vem, ali da gremo v Ameriko, ali na Filipine, kamorkoli. Jaz, normalen, ni teda, ne? Kva če se ti zgodi, kva če letalo dol pade, uno gor dol, ne? In sem mi tako, mami, pač sam prosim, rad bi ti to ozavestil, ker ne vem, a to dejansko resnično verjamaš? Ali je to nek impuls, ki se v tebi sproš, pa ga niti opaziš, ne? No in naslednjič, ki mi je hotla, ki se mi nekaj povedal, ki mi je začela, me je pogledala in je rekla, sem spet to hotla naresta, ne? In sem bil tako svakati čas, stare, takrat sem bil pa tako ful ponosen, ne? In ja, in v bistvu je bilo to nekaj, ker je ona meni večkrat rekla, da njena mama njej pač konstantno z nekim strahom in da nikamer noče iti in na uno gor dol tretje. No, sem rekel, mami, no evo, in ti to meni nezavedno daješ skozi te impulzivne stvari, ki sploh niso tvoje resnice. A ne? Tako da je zanimivo, kako se drug drugega učimo. A ne? In definitivno lej, je sprožil to nek proces pri tvoji babici. A ne?
Ja, absolutno, absolutno. Se ona dost, pa ne da živi v strahu, da ne bo se narobe slišala, ampak jo je strah zame, a ne? Tako kot ja, si zdaj ti opisal. A ne? In nje je bilo, ko sem jaz nej to povedal, čist nepredstavljivo, kak je zdaj gobe vi to jete, da imate take izkušnje, pa da halucinirate, pa tako, ne, itak, pač ta starejša generacija pač ima s tem še toliko bolj težave, ker so toliko v bistvu zakoreninjena ta prepričanja, ne, in to se v bistvu prenaša naprej, pač skozi prednike, ne, in vem, da so se njeni ti strahovi tudi na mojo mamo prenašali in bolj posledično name in tako naprej. In smo pa mi tisti, ki v bistvu režemo ali pa presegamo v bistvu prepričanja, omejujoča prepričanja naših prednikov. Ne? Je pa recimo že mami pač naredila en ful velik premik, ona tudi ful odprta za te stvari. Tako da pri njej je bilo bistveno lažje, a ne, pač njej se je takoj sprožil proces zdravljenja, sva oba dva jokala, ker sem mi pač to razlagal, in ja, je bilo ful lažje, kakor pa babici povedati, a ne.
Zakaj misliš, da se zdaj kolektivno, če gledava, to na tak način začelo dogajati, to recimo ta del, ki si rekel, da mi zdaj režemo, ne, naše generacije, da zdravimo za nazaj, ker imam jaz tudi tak občutek, da pač nekaj delamo drugače. Zdaj tako, glede na to, da te astrologija, numerologija zanima, Zakaj zdaj?
Zdaj je skrajni čas za to. To bi bil moj odgovor v bistvu. Da pa se v bistvu nekatera ljudstva po svetu živijo tako, v stiku, popolnoma v stiku s tem. V stiku, da častijo svoje prednike, da vzamejo dobro in presegajo v bistvu prepričanje in tako naprej. Ne, in delajo na svoji liniji prednikov, po mami, po očetu. Se mi pa zdi, da pretekle generacije pri nas, kot da sploh ni bilo ne časa, ne prostora v družbi, da v bistvu se o tem sploh govori. Ne. In se mi zdi, da ena dobra stran tega trenutnega trenutnega življenja, ki ga mi živimo, kljub temu, da imamo polno rit vsega in da to ni ok vedno, a ne?
Mm-hmm.
Imamo pa čas, da se ukvarjamo v bistvu sami sabo, da raziskujemo sebe, da delamo na sebi in posledično tudi v bistvu lahko zaključujemo zgodbe naših prednikov in pišemo nove zgodbe, a ne? In se, ali pa embrejsamo tisto, kar so oni počeli dobro, a ne? Tisto, kar so nam pa oni predali, a ne? Na tak način.
No.
Je pa zdaj zagotov eno tako posebno prelomno obdobje na planetu. No. Zadnje par let se to ful lepo kaže, pa mislim še dlje časa. No. Ker se v bistvu tudi čist astronomsko gledano, pač, ko se Zemlja vrti okrog Sonca in ko se Sonce vrti okrog galaksije, v bistvu prihajamo v nov cikl, ki se Zemlja nazaj vrača proti žarišču galaksije, oziroma prihaja vedno bližje žarišču galaksije in to je vedno v zgodovini planeta pomenilo, da so se razvijale civilizacije. A ne? To so bili usponi, to so bili pač neki
breakthrough moments.
Tako, Tako da to ful čutam zdaj za ta čas.
Ja. Ej, zanj sem, screenshotat sem si mogel, to, evo, klele imam screenshot. In sicer, če želiš, oziroma, zato, da si se ti lahko rodil, si rabo. Dva starša, 4 stare starše, 8 starih staršev, 16 starih staršev in do, ne vem, če gre naprej, do 2048 devetih starih staršev. Ne? Koliko ljudi pred tabo, a ne? Da si ti zdaj lahko kle. In pa sem tako jaz takoj pomislil, ja, stari, ne, ni še zmer pač doma sedijo na kauču in se smilijo sami sebi, da morajo kle žveti. Stari, veš, koliko ljudi je umrl za to, da si kle. Come on.
Ja, ne zavedamo se, kam imamo, res. Mislim, življenje je pač čudež, a ne, je darilo. In
ja.
Nimajo vsi priložnosti niti izkusiti to na planetu Zemlja, a ne, ki je zelo poseben planet, kar se tiče utelesitev. A ne.
Ja. Kaj se misliš?
Ponuja zelo bogato izkušnjo človeške utelesitve, v smislu, a ne, mi kot duhovna bitja zbiramo avatarja ali pa zbiramo fizično telo, ki pol pride na nek planet in doživi neko izkušnjo, a ne, neko življenje in dojemam planet Zemlja kot eno tako zelo bogato življenjsko izkušnjo. Ne? Sploh zdaj v tem časovnem obdobju mi dva sva doživela toliko, kakor so mogoče naši stari starši oziroma par njihovih življenj je mogoče toliko intenzivnih, kakor najno zdajšnje življenje. Ne? Je v bistvu priložnost za izkusiti čustva, orgazme, v bistvu cel tak spektar izkušenj ponuja v bistvu planet Zemlja. Ne? In je pač velik blagoslov, da smo lahko tle.
A pol čas obstaja v tvojem mnenju? Kako ti čas vidiš? Zdaj si povedal nekaj tazga, kjer dejansko, ko si duša zbere pot na Zemljo, takrat se čas zmanifestira, kako bi rekel temu?
Ja, v bistvu to linearno doživljanje časa je v bistvu vzvod za človeško izkušnjo, oziroma človeška izkušnja očitno potrebuje linearno doživljanje časa, tako kot ga mi merimo za to, da se v bistvu to naše življenje umesti v ta čas in prostor. Se to je ful težko razumeti ali pa razložiti, no, ampak drugač pa verjamem v to, da ni časa. Ne? In se to tudi na eni psihedelični izkušnji že doživel, popolno brez čas je, ker niti z umom ne moreš razumeti, kaj to pomeni. Ne? Je toliko nam ne blizu stanje, da je to ful težko tudi opisati z besedami. No? Ampak v temu tako na tak način pač doživljamo ta linearni čas, drugač pa jaz mislim, da ne. Ne? Pač za čas teče drugače. No? Tako.
Kjera izkušnja, s čim je bila to? Ayahuasca?
Z bufotom.
A, bufo?
Bufo.
5-mejo DMT, ne? To mi je tudi Turk razlagal. Da mi opiš tvojo?
To pa ena najbolj neverjetnih nezemeljskih izkušenj v mojem življenju. Ena najmočnejših. No. Mislim, to je tudi 5-mejo DMT božja molekula. Ne? Mm. Najmočnejša psihedelična substanca, najbolj intenzivna. No.
Yeah.
In zelo hiter po zemljskem času mine. Jaz sem bil nazaj v ene dobrih 15 minutah. V času te izkušnje pa se mi je porušil cel koncept realnosti, časa, prostora, telesa in znajdeti se v enosti vsega, brez časa, brez prostora, brez telesa. Ful težko razložiti, ampak v bistvu to je bila ena taka izkušnja vrnitve domov. No, in jaz se mi zdi, da sem takrat, ko sem prišel pol in integriral to izkušnjo v moje življenje, prvič v življenju mogoče zares začutil eno tako globoko svetost življenja, ki jo hočem vedno znova obuditi in se vračati nazaj k tem občutkom. V bistvu, kaj nam je v bistvu tukaj dano in kaj je to življenje in kaj je naš namen tukaj in v bistvu se je res ta izkušnja kljub intenzivnosti zelo lepo postavila v mojem življenju, pa mi dala neko pot oziroma mi pokazala neko pot, no. Je pa bila intens izkušnja, definitivno.
Ko si prišel nazaj, ko si začel zavedati spet tega sveta, daj mi malo piš proces.
V bistvu, jaz v času izkušnje, se pravi, se je podrl cel konstrukt realnosti, časa, prostora, telesa. In ni bilo niti misli, da se jaz lahko vrnem nazaj v telo. A ne? To je v bistvu popolna združitev z enostjo. In sem to v bistvu občutil kot neko prelivanje moje zavesti z kozmično ljubeznjo in kozmično enostjo. In to je bil res neverjeten občutek, ki pa ga nisem doživel s telesoma, ne? Ampak sem ga doživel v zavesti.
Mm.
Kar se je pa pol zgodil, ker sem prihajal nazaj,
ja.
Se pravi po 15 minutah, čeprav ti nimaš občutka, da mine 15 minut, pa se nazaj v bistvu zbujam v to realnost in vsi občutki zavesti, ki so se prej prebujali znotraj te izkušnje, se vrnejo nazaj v telo. In jaz sem pol ure skupaj tako joko od sreče in od ljubezni in od tega večnega objema enosti, ki sem jo takrat čutil, da v bistvu res pol ure sem jaz rabil, da sem dojel, kaj sem zdaj doživel v tej izkušnji in da so se vsi občutki skozi telo sprostili in solze in v bistvu vse živo. No? Tako da to je bilo res intens, full intens, ampak tako zelo in na good way. No?
Kva pa stala, a se še kakšnega življenja spomniš? Oziroma drugačne manifestacije mogoče duše, drugega planeta, karkoli tazga.
Ja, recimo v tej isti noči, ki sem doživel tisto preteklo življenje, sem bil še na enem planetu oziroma doživljal svojo izkušnjo še na enem planetu, kjer v bistvu smo prišli pomagati kot duhovna fizična bitja, zelo tako, ne sam fizično, no, ampak pomagati pač tisti civilizaciji, Tako da v bistvu mi je bila pokazana še ena taka dimenzija, drugač pa se spomnim še Egipta pa Atlantide. To sta še dve življenji, s katerimi se pa počutam najbolj povezan ga tudi v tem življenju. No.
Zber, kam greva najprej?
Ajde, Egipt.
Ajde. A lahko časovno umestiš, ali...
Časovno težko.
Ja.
Pač v času te svete civilizacije v Egiptu.
Ok.
To je v bistvu, jaz to tako doživljam, a ne, mi zelo doživljamo to z zemljskim razumom in tudi gradnjo piramid in templjev in vse to si razlagamo z zemljskim razumom, a ne. Ampak jaz osebno verjamem, da so na planetu Zemlja v tem časovnem obdobju živele mnoge, mnoge civilizacije, tudi ne samo ljudje, ampak pač druga duhovna bitja, ki so pač prišla na ta planet in imela izkušnjo na tem planetu, dokler so jo pač potrebovala. A ne? In mi ljudje znamo pogledati zgodovino vseh teh stvari sam do zadnjega, kako bi temu rekel, ne potopa, ampak neke naravne katastrofe, ki je zbrisala zgodovino za nazaj. Ne? In civilizacije so se tako zaključevale z naravnimi katastrofami, z izbruhi vulkanov, z meteoriti, z vodnimi potopi. In v bistvu to je bil zaključek, naravni zaključek neke civilizacije, da se je začel nov cikl planeta. In mi vidimo sam za nazaj, a ne, in se pol vidimo, kako smo mi, ne vem, 6000 let pred našim štetjem prvič, ne vem, kuro domačile, recimo.
Ja,
ne.
Ja, ja.
Ne vidimo pa v bistvu te širše slike. A ne.
Ja.
Ko gledaš recimo vse skulpture, kipe, poslikave v Egiptu, pa čez verjamem, da so ta bitja bila njihova božanstva, ki so jih ljudje častili in da velik religij oziroma velik teh nekih verskih prepričanj je izhajali iz tega, da so v bistvu častili bitja, ki so prišla na zemljo in jim predajala znanje, jim predajala modrosti, a ne, in učila človeka nekih modrosti, nekih ved in tako naprej. No. Tako da Egipt zagotov ena izmed tudi pomembnih zame izkušenj. Zagotov moram iti še ful globe noter. Sem pa bil že v Egiptu v par 8 letih, sta mi to izkušnjo omogočila pač mami pa ati. In se vem, da je se že takrat nekaj zgodil, pa načrtujem v naslednjem letu tudi eno malo daljše potovanje, da prebujaš spomine, a ne? Ker sveti kraji po svetu ali pa neke točke naših preteklih utelesitev, če se vrnemo tja nazaj, nosijo v svoji matrici pač naše spomine in nam lahko dejansko to aktivirajo. Ne?
Stari, a veš, da mene Machu Picchu kliče? Ne vem, zakaj, stari. Ampak ja. že od majhnega sem fasciniran na tem kraju in sem ga risil in sem risil Maje in Inke in pol je še moj fotr imel furat to astrologijo njihovo, ne, je rekel, da pač tista je, da ima res smisel in da so bili to neverjetni matematiki, moče tudi zelo iz tega vidika, zlati res mu je bil všeč, vse te vesoljska oziroma pravila vesolja itd. Ne? In pol mi je še povedal neko zgodbo, kaj jaz sem po tistem horoskopu in to je bil Yellow Warrior in ta Yellow Warrior je bil v bistvu moja pot v gobe in izkušnjo z gobami in tam notri sem dojel, kaj mi sploh ta rumena oblika bojevnika pomeni in še zdaj jo vidim in to. Ne? Tako da
vidiš, to je,
štekam, kva hočeš s tem povedati.
To je fascinacija, ki ni kar tako, aha, všeč mi je.
Jaz sem mislil random.
Ja, ni, ne.
Ja, ja.
Zelo velikrat ene notranje fascinacije pač niso random, no, ampak so pač spomini, dejanski spomini, a ne. In jaz vem, mene čaka še taka življenjska pot odkrivanja pač svetih krajev po svetu, ker so mi ful blizu, kako v bistvu lahko na svetu obstajajo templji, svetišča ali pa točke oziroma neki kraji, ki tako zabrišejo mejo med duhovnimi pa fizičnimi svetovi, a ne. In ne vem, bosanske piramide so recimo zame ena izmed takih točk, ki nam toliko blizu recimo, a ne. Ampak obstajajo kraji po svetu, ki nosijo to moč brez časja, brez prostora in v bistvu povezujejo te svetove toliko še bolj. Ne? Mm. Tako da ful zanimiv, da imaš to fascinacijo, ker zagotovo iz nekje izverano.
Ja, zanimiv. Mislim, veselim se jo odkrivati, ampak zdaj pač prvič, da jo tako jemljam, uno, pač ja, nekaj je na tema, nekaj je na teh kulturah, da so mi top fascinantne, pa druge ne. Ne?
No sej, tudi oni, a ne, oni so tudi častili neka božanstva, ki če bi sprejeli to, da so druge civilizacije tudi živele na planetu Zemlja, zelo hitro lahko umestili tja. Ne?
Mm-hmm.
In pač to so bila bitja, ki so nam prišla predajati to znanje, matematiko, zlate reze, mm-hmm. vesolje, vse to, ne? Astrologijo. Človek ni kar sam prišel do enih takih velikih premikov. No? Pač jaz verjamem, da so za te premike odgovorne pač civilizacije, ki so nas do tega pripeljale, a ne?
Hmm. A bi še kaj v Egiptu, škaj, ta del mi ni čist jasen, kako to doživljaš, da je to tvoje prejšnje življenje, veš, kaj mislim?
Ja, ok.
Na kakšen način veš, da je in kaj si videl?
Jaz si vsa ta pretekla življenja vzamem tako, da me čaka zdaj celo življenje še, da se jih ponovno spominjam in odkrivam, a ne? In se mi razkrivajo toliko stvari, kolikor sem v tistem trenutku pripravljen. Tako da jaz nimam cele slike tistega preteklega življenja, imam koščke, ki me navdihujejo za to raziskovanje, ampak obenem spoštujem to, da ne morem priti do vsega takoj, a ne? A veš, tudi, če se ti trudaš na, ne vem, neki psihadelični izkušnji prideti nujno do tega, pač ne, a ne?
Ne.
Dano ti je takrat, ko spostiš in si pripravljen, a ne? Drugač pa Egipt, v bistvu seme svete civilizacije, ki je takrat obstajala in v bistvu to izkušnjo svete civilizacije se jaz spominjam, kako je takrat v bistvu človek živel povezanega z temi biti, z skupnostjo, kako so takrat živeli v bistvu neko zelo sveto življenje in častil ženske, bogove, božanstva, gradil piramide, svetišča.
Kako so jih gradili?
Jaz verjamem, da s tehnologijo zvoka, ki je nam trenutno nedostopna še, a ne, ampak v bistvu s tehnologijo zvoka ustvarjati frekvence, ki lahko premikajo pač take ogromne bloke, a ne? Ker je men osebno čist nelogično, da bi lahko to zgradil človek, ker so ogromno nekih znanstvenih pol poskusov ali pa vsaj predvidevanj, pa pač to nikako ne baše skupi.
Pa kako je vse zadet v nulo iz vidika geometrije, a ne?
Ja. Oni se niso smeli zmotati niti za pol centimetra že pri vsaki vrstici, ker drugač ne bi prišel v popolno špico na koncu. Ne? In pač roko na srce tega pač človek ni zmožen brez
Neki tazga, kar nam trenutno ni znano.
Tako je.
Mi pa sodimo dejansko vse te čudeže po tem, kar nam je znano in malo egocentrično, spavno in kako bi rekel, razmišljamo iz ljudi, ja, to so mogli tako, pa je bilo 200 tisoč sužnov, ki so to vlekali, ne?
A veš, človek s trenutno mehanizacijo, jaz mislim, da ni sposoben zgraditi česa tazga, ne? To so bloki znotri piramide, ki so dvigneni na par deset metrov, ki so težki tudi po 80 ton. In pač iz moje perspektive pač to ne bi šlo. Ne? Sem gledal en video tudi, ki so neko večtonsko sicer tak blok dal na en tovornjak, seči se sedo.
Valda.
Pač ne vem, no, si ne predstavljam, da bi to.
Ja, mističnost.
Mističnost.
Kaj pa Atlantida? Atlantida, potopljeno mesto, ne? Se pravi, neka civilizacija, ki je, a je živela pod vodo?
Ne, jaz ne verjamem, da bi živela pod vodo, ampak v bistvu jo povezujemo s tem potopljenim mestom zaradi potopa, ki ga je doživela. Ne? Pač tam je bila pa poplava, začetek oziroma zaključek starega cikla in začetek novega cikla. In tam, kakor se jaz spomnim ali pa kakor jaz to doživljam, so živeli v krožnih mestih, ki jih je obdajala v večjih krogih voda. In so v bistvu imeli neka okrožja, ki so služila kot spet to ustvarjanje svete civilizacije. Ne? To se mi zdi, da me nekako malo spremlja, pa čutim, da v bistvu to seme bi rad nekako dal tudi temu planetu nazaj v tem času in prostoru ali pa navdušil koga za to. Ne? Pač seme svete civilizacije v smislu, da mi res lahko tle živimo kot ena velika povezana familija, kot ena skupnost, ki ustvarja v dobro vseh, ki ustvarja v razvoj družbe, a ne, daje v razvoj družbe, pa bolj kot na materialnem to temelji na nekem duhovnem nivoju. A ne. Materialno pol pride tako ali tako samo od sebe. Tako da ja, Atlantida, to me tudi še čaka, ampak pač imam pa spomine, kako je bilo čaščeno tam življenje, kako v bistvu so ljudje sveto živeli, a ne, sveto v smislu res povezani s svojimi modrosti, modrostmi, povezani z naravo, povezani s cikli narave, s cikli vesolja in imeli to sveto izkušnjo, no? Izkušnjo ljubezni.
Kako ljudje sprejemajo te zgodbe, tvoj različen, drugačen pogled o tvoji izkušnji? Daj mi, mal mi ta del opiš, ker jaz vem, kako ga jaz. In meni je bilo tole čudovito. Ampak verjamem pa, da prideš v situacije, kjer so ljudje tako, majster, ti si zmešan.
Ja, ja.
In a veš, bi te v isti koš dal kot čarovance v srednjem veku, ki so jih zažigali, zato, ki so pač, ali pa, ki so hoteli ubiti, ali bil Galileo Galilej, ki je rekel, da Zemlja ni središče vesolja. Ne vem, v glavnem so ga tudi hoteli ubiti, ne?
V bistvu, jaz si predstavljam, da izven mojega kroga definitivno nekateri oziroma velik ljudi misli, da sem na glavo padel, a ne? Pač jaz vem to in nekako handlam to, ker se me te stvari več ne dotaknejo, kakor so se me včasih. Ne. Je pa tako, da ko sem jaz začel s to svojo potjo, sta dve osebi verjele vame.
Mama?
Mama pa duhovna učiteljca. In v bistvu po eni strani sem hvaležen za to, zaradi tega, ker sem toliko bolj mogel izmojstriti tudi to, da jaz verjamem, a ne? Kljub temu, da pač noben od ostalih ni verjel, ne v družini, ne v krogu prijateljev, pač nekjer, a ne? Da sem jaz izmojstril, se pravi, sebe ali pa to, da jaz verjamem in se mi zdi, da ta izkušnja, da jaz verjamem in stojim za tem, kar čutim, je dovolj. In tisti, ki bodo to vzeli, bodo vzeli, tisti, ki pa ne bodo, pa ne bodo. A ne?
To.
In nekako je pa valjda to dost lažje reči, kakor tudi živeti, a ne?
Ja.
Ker smo še vse in ljudje, ki si včasih bi želeli, da drugi ne mislijo, da smo zmešani, a ne? Ampak, lej, tako je, jaz sem na svoji poti zamenil ene dvakrat cel socialni krog ljudi, ker sem imel pač ene par nekih globih premikov ali pa nekih takih zelo zelo drugačnih zasukov ali pa sprememb in sem rabo menjati, a ne, ker te morajo pač ljudje v tvojem življenju podpreti. Trenutno pa lahko rečem, da sem v takem obdobju, da imam okrog sebe en tribe, da imam okrog sebe familijo, ki me podpira in skupnost, ki se ustvarja in da mi je to dovolj. Ker bi mi bilo dovolj, bi mi mogel biti dovolj tudi to, da jaz verjamem, a ne. Zdaj pa v bistvu ta socialni krog, v katerem sem, je v tako zelo lepo podporo pač temu, kar počnem. Ne?
In tudi veliko ustvarjaš, veliko kreiraš. Jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, ne morajo se, s čim vse se ukvarjaš in kakšne biznise postavljaš. Ne? Zato si tudi pri meni na workshopu. In mene fascinira, da dejansko, a veš, velikrat sem jaz opazil pri zelo spiritualnih ljudeh oziroma ljudeh, ki so zelo veliko o teh stvarih govorili, da ne znajo lih zmanifestirati oziroma delali pa ne bi oziroma neki naredili iz tega večjega kot business wise, ne? Ker ali ni te moči ali pa je pač res tist samo nek pobeg v spiritualnost. Ne? Mm-hmm. Pri tebi se mi zdi, da je tudi ta del zelo močen in tako, ko sva zanič imela session ena na ena, ne? Ko sva dejansko risala tvoj funnel in kako boš gradil podjetje in zakaj neki delaš sploh, se mi zdi, da ti je dal neko podlago, neko pogled v en svet, ki si pa prišel ti do mene vprašati za pomoč. Daj mi malo ta del še povej. Zakaj si se odločil, da kje si videl mene, da ti lahko pomagam, pa kako povezuješ spiritualnost z tem, da dejansko nekaj narediš tukaj?
Ja, v bistvu meni je ta spiritualnost pač neka pot ponovnega spominjanja in odkrivanja in so mi vizije in so mi sanje in je pot srca in je tako v takem subtilnem svetu to, kar sem jaz prišel sem ustvariti. Ne? In jaz verjamem, da v bistvu sem si nek del načrta za to življenje pač že prej zastavil kot duša, preden sem prišel sem. In jaz dojemam vizije pa sanje kot spomine prihodnosti. Kot nekaj, kar se zdaj spominjam za to, da to ustvarim in da se lahko v bistvu tja jaz premaknem in da lahko s svojim delom pomagam tudi komu drugmu. A ne? Zdaj podjetništvo na drugi strani je pa tudi ena taka velika ljubezen, čeprav na začetku poti kar izmikal, moram priznati, pač kar, a veš, sem res bil ful preveč v teh subtilnih svetovih. No. Zdaj pa si želim za svoje življenje, da je to res tako povezana celota. Ne? Ker smo, jaz se zavedam, da smo duhovna bitja in človeška izkušnja ob enem. Ne? In če me vprašaš, bi raje bil sam duhovna izkušnja, pa potoval kot duša po različnih planetih pa civilizacijah, ampak moram embraceati pa embodijati tudi to človeško izkušnjo, ne, ki sem si jo zdaj izbral, ki je očitno najboljši način, da jaz v tem trenutku kot duhovna zavest pomagam sebi in drugim. Ne. Mm-hmm. In pač je človeška izkušnja eno tako urodje, ne, da lahko više na mene prenesemo na planet Zemlja. In tako tudi dojemam podjetništvo, ne, projekte, podjetja, dogodke, storitve, izdelke in vse to, kot orodje, ki ti pomaga prizemljiti nek višji namen. Ne? Tako da jaz tukaj pri ponovnem spominjanju in pri vizijah in pri sanjah nimam nekih ful velikih težav, pri tem prizemljiti, pa zmanifestirati, pa udejaniti, pa mi pač malo zmanjka iskreno, a ne včasih. Tako da tukaj sem tebe videl, in to sem ti itak že povedal, kot nekoga, ki mi lahko v bistvu pomaga prizemljiti in me postaviti v to človeško izkušnjo. A ne? In ta aspekt vem, da mi še malo manjka in v bistvu to probam zdaj zbalansirati tako, da imamo neko tako popolno celoto, no, oziroma neko harmonično celoto na eni strani raziskovanja in odkrivanja in na drugi strani dejanskega udejanjanja pa manifestiranja. Ne. Tako da to je bil glavni namen, pa tudi kar mi je zelo pomembno, jaz nimam nobene poslovne izobrazbe, a ne, in vem, da mi to manjka v določenih primerih moje poslovne poti, a ne, oziroma na določenih odsekih te poti. In poslovna izobraževanja so mi definitivno pač zelo pomemben aspekt tega, da jaz dobim znanje, ki mi pomaga na moje poslovni poti, ne? Ker je življenje tudi učenje in se mi zdi, da je to znanje še kako potrebno pol za to, kar se ustvarja naprej. No.
Hmm. Ja, mislim, velike stvari je težko ustvariti in ti greš po tej težji poti, ne? Čeprav se mogoče po tem pogovoru marsikdo ne sklepa, ampak jaz vem, da pač se daješ v situaciji, ki so zelo zahtevne. Ne samo za nekoga, ki se ukvarja spiritualnostjo, ampak za kogarkoli, ki hoče svoj biznis graditi. In zelo cenim to pri ljudeh, da znajo vprašati za pomoč oziroma znajo reči, ej, v tebi vidim nekaj, čutim nekaj, kar mi bo pomagal, a lahko se vsaj dobiva na kavi, da vidva, kam stvari grejo. Ne? Ker se spomnim na enega prvega sprehoda, ki sva šla na mesec stanka, sva šla na sprehod in si mi pač zelo takrat odprto vse povedal in sem ti zato še zdaj hvaležen, zato ker naj je to dejansko premaknilo ta pravo smer in jaz te ploh dan to, po kar si pršel. Ne, da se debatirava, ti, kar razmišljaš, je prav, a bi mogel kaj drugače. Ne, mene to spolj ne zanima. Ne?
Ja.
Veš, kaj sem te hotel še vprašati? Če bi jutri zapustil ta svet, oziroma če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu?
To, da je zdaj skrajni čas, da v bistvu pogledamo v svoje srce, da pozdravimo svoje ranljivosti, da se imamo radi, da ustvarimo skupnost, ki bo ustvarila nek lepši svet. In da vsak pri sebi, posameznik, vsak pri sebi začne odkrivati to, s kakšnim namenom je tle in kaj lahko da sebi in svetu. A ne? Zato, da lahko ta cel sistem, cel mehanizem, cela človeška izkušnja, civilizacija gre po tej poti, ljubezni. Ker verjamem, da je to mogoče. A ne? Če imam spomine teh svetih civilizacij in se mi zdi, da sem prišel sem zato, da to poustvarimo. In mnogi prihajamo sem, da to poustvarimo. Ker si vsi želimo, po moje, živeti življenje, kjer vlada ljubezen, kjer se imamo radi, a ne? To, po moje.
Ful lepo. Hvala ti za zgodbe, za stvari, ki si jih delil. Verjamem, da bo marsikomu ta epizoda dala nekaj. Če ne drugega, pa verjamem, da ste samo uživali ob poslušanju zgodb. Jaz sem. Tale Vortex je bil spet zelo močen. In hvala ti, no, da si to, kar si, pa itak se vidimo.
Malenkost, hvala za povabilo.
Ja, z veseljem, stari. To je to. Až be, Amadej.